Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je profesor Tomáš Halík, teolog, prezident České křesťanské akademie. Dobrý den.
Dobré ráno.
Na jaké otázky budeme společně hledat odpovědi? Bylo zmasakrování Arménů před stolety první genocidou 20. století, jak řekl papež František a rozhněval si Ankaru? Jaké jsou hodnoty západní civilizace a jak je naplňujeme? Vezme Vatikán na milost odvolaného slovenského kněze?
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Halík, teolog.
Podle hlavy katolické církve bylo povraždění 1,5 milionu Arménů v Turecku v roce 1905 první genocidou 20. století. Pobouřena Ankara již stáhla z Vatikánu velvyslance. Co na to říkáte, pane profesore?
Tak připomeňme si trošku ta historická data. Byla to skutečně první genocida 20. století, po ní následovala svým způsobem trošku tou arménskou genocidou inspirovaná genocida Hitlerova a potom ty genocidy komunistických režimů od Ruska přes Čínu po Kambodžu, prostě kdekoliv se komunismus dostal k moci, tak likvidoval celé skupiny obyvatel, ať už fyzicky nebo sociálně, jako u nás sociálně, sedláky, živnostníky, řeholníky a tak dále. A genocidě ze strany Turecka. Tomu předcházely i určité masakry v době Osmanské říše vůči arménským křesťanům. Arménie byla vlastně první země, která na světě přijala křesťanství v roce 302, 1100 před Římem, před milánským ediktem císaře Konstantína. Ale tahle ta napětí vyvrcholila v době, kdy Osmanská říše byla poražena v těch balkánských válkách 1912 a 1915 za první světové války utrpěla velkou porážku od ruské armády. A tenkrát to Turecko potřebovalo na někoho svalit a svalilo to právě na ty arménské křesťany. A tehdejší vládní strana Jednota a pokrok, Mladoturci, provedla během několika měsíců roku 1915, čili právě před 100 lety, fyzickou likvidaci arménské menšiny. Počínaje vyvražděním inteligence a společenské elity, pak deportací do koncentračních táborů, vyhnání do pouště, kde spoustu lidí zemřelo hlady, pak včetně hromadného upalování, topení lidí a otravování kouřem v jeskyních, čili takové první plynové komory. Těm obětem v syrské poušti byl vystaven pomník, který zničil loni Islámský stát. Kdo by si o tom chtěl přečíst něco víc než ty děsivé historické zprávy, tak to bylo fantasticky literárně zpracováno v jedné z nejkrásnějších knih, kterou jsem mládí četl, románu France Werfla 40 dní. A ačkoliv tohleto násilí Turků na Arménech je velmi zdokumentováno, tak to hrdé Turecko se k tomu nikdy nechtělo přiznat a bagatelizovalo to i zakladatel tureckého moderního státu Atatürk, nebo popíral. Já si pamatuju, že jsem o tom hovořil před několika lety v Berlíně s tureckým spisovatelem Pamukem, nositelem Nobelovy ceny za literaturu, který mě vyprávěl, když poprvé vlastně otevřel tyhle ty věci, tak musel z Turecka odejít. Byl vystaven strašné štvanici. A i ty západní státy se trochu bojí tohleto, nebo hodně bojí toto nazvat pravým jménem. Bush mladší zmařil vlastně přijetí dokumentu v kongresu, protože Turecko hrozilo, že vypoví americké jednotky a Turecko je velmi významný strategický partner NATO. A já si myslím, že chápu, že politika se někdy řídí, nebo politici se musí řídit nejenom tou morálkou úmyslů, ale tím, co Max Weber nazval morálka odpovědnosti, že musí velice zvažovat dopad svých slov. Ale bohužel někteří politici se bojí ještě jiného dopadu toho, že nebudou za 4 roky zvoleni. A právě v téhleté situaci církev musí věci nazývat pravým jménem. Papež řekl, že...
Proč vlastně, omlouvám se, papež František nyní otevřel toto téma?
Protože je to z té výročí. Je to z té výročí a při té příležitosti také měl bohoslužbu pro arménské křesťany. A tam řekl jednu velmi důležitou větu, že ty historické rány, které nejsou nazvány pravým jménem, jsou stále krvácející rány. A to je pravda. Odpuštění a smíření je důležité, uzdravující, ale zapomínání a popírání pravdy je strašně nebezpečné. Víte, tenkrát to mlčení světa výslovně povzbudilo Hitlera, protože Hitler jednou řekl svým generálům, kteří byli vyděšeni z toho, když jim předložil plán vyhubení celých národů, řekl, kdo si dneska vzpomíná na Armény a kdo si vzpomene za nějakou dobu na Židy a Slovany. Takže když se politici někdy obávají říkat nepříjemné pravdy, je to úkol pastýřů církve. Říkat pravdu padni komu padni. Bez ohledu na to, jestli je to mocným tohoto světa, veřejnému mínění, médiím, líbí nebo nelíbí. To byl úkol biblických proroků.
Abychom dali prostor i té druhé straně, tak například loni v dubnu současný turecký prezident Erdogan, tehdy ještě premiér, vyjádřil soustrast tureckého státu potomkům zavražděných nebo zabitých Arménů v roce 1915. Faktem je, že výraz genocida nepoužil. Ankara ale říká, pane profesore, že ani mezinárodní soudy dosud používání termínu genocida neuznaly. Naopak jako genocida to vnímá zhruba 20 zemí, včetně Francie, Itálie, Ruska, Slovenska. Naopak Česká republika vraždění jako genocidu formálně neuznala a ani Německo.
Ano, no, samozřejmě to jsou ty politické ohledy, které se některé státy bojí nazvat věci pravým jménem s ohledem na ty politické důsledky. To bohužel se týkalo i té Ameriky a za určitých okolností je to možná pochopitelné, že se diplomacie musí trochu řídit tím zákonem menšího zla, ale církev to nesmí dělat. Církev musí věci nazvat pravým jménem. Tohleto dosvědčili biskupové, kněží, laici od dob křesťanských mučedníků přes ty všechny diktatury, doby komunismu, nacismu, mučedníci těch vojenských diktatur ve střední a latinské Americe, vzpomeňme na salvadorského arcibiskupa Romea, jehož beatifikaci papež František inicioval. A já si pamatuju takové křesťany z těch nedávných dob, kdy se ti mě vychovali, otec Věřina, který byl vězněm komunismu, nacismu, v první řadě vždycky tam, kde šlo o pravdu a spravedlnost. Já si myslím, že to je úkolem církve a církev dnes má o to více tenhle ten úkol na starosti, protože sama velice otevřeně se přiznala těm stínům své minulosti. Papež Jan Pavel II., jak si snad pamatujeme, otevřel archívy, otevřel všechny ty otázky těch temných stránek minulosti, veřejně to nazval pravým jménem a už není nebezpečí, že by se církev někdy snad k tomu pokušení moci vracela. Takže tam, kde jsou ti mocní svázáni tím diplomatickými ohledy, tam církev musí prokázat odvahu v té věrnosti pravdě. Já myslím, že papež František to znovu tuhle tu neděli dokázal. On dobře ví, že církev nemůže degenerovat jenom na nějaké provozování rituálu v kostelích a v krematoriu, ale musí vstupovat do toho veřejného prostoru a to tak, že věci bude nazývat pravým jménem. Křesťané mají podle evangelia být solí země a světlem světa, nejenom nějakými ritualisty.
V jednom z komentářů jsem četla také postřeh nebo názor, zda nyní třeba dělá Vatikán, nebo konkrétně víceméně pořád ještě nový papež je ve funkci 2 roky politiku.
Tak církev je samozřejmě politickou skutečností, protože patří do veřejného prostoru a pouze diktatury se snažily a někdy takový ten militantní sekularismus církev vypovědět z toho veřejného prostoru. A ten veřejný prostor je politický prostor, ale je politika a politika. Církev nesmí dělat partajní politiku, nemá vstupovat do té mocenské politiky, ale má naopak nesmí důležitou léčivou funkci v té předpolitické oblasti, která s politikou těsně souvisí, ta, která vytváří určitou atmosféru sdílených hodnot, ta, která léčí třeba ty rány minulosti právě tím, že ty věci se nazývají, ale zároveň to vede potom k smíření a k odpuštění, ale předtím musí ty věci být nazvány. Ta služba pravdě je politická služba. Aha, někdy je to součást toho martýria, což znamená svědectví, ale to slovo také znamená mučednictví. A mnozí lidé v církvi zaplatili mučednictvím za tu svoji službu pravdy a na tuhle tu tradici je třeba navázat.
Mimochodem, papež vlastně citoval dokument, který podle AFP v roce 2001 podepsal tehdejší papež Jan Pavel II. A tehdejší arménský patriarcha, co se týče tedy toho označení vyvraždění. Nicméně na to smíření mezi Arménií a Tureckem to, pane profesore, bohužel nevypadá, spíše naopak.
Ale jestliže se věci jednou nazvou, pak přece jenom je určitý krok. Podívejte se, když měl prezident Havel odvahu nazvat ty hrozné věci, které se děly okolo odsunu Němců. To, co bylo velké tabu v české společnosti, tak na druhé straně, že samozřejmě vyskočili komunisté a prostě všichni tihleti lidé, ale pak to strašně provětralo tu atmosféru. Dneska ta mladá generace s tímhletím nemá problém a zlepšilo to ohromně vztahy mezi Čechy a Němci, takže já myslím, že je to ten první krok, který je nezbytný, říkat pravdu za všech okolností.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Halík, teolog.
Do období arménské genocidy se ve svém snímku vrací i přední německý filmový režisér Fatih Akin, mimochodem syn tureckých přistěhovalců, tím snímkem Rána uzavřel svou trilogii o lásce, o smrti a o ďáblu. A on říká, pane profesore, jsem evropský občan, musím se nyní zabývat Evropou, jejíž demokratické srdce se rozpadá, dodává a připomíná vzestup extrémní pravice v mnoha evropských zemích i pochody, které v Německu pořádá hnutí Pegida, jak jsme viděli i včera. Tady by mě zajímal váš názor, pane profesore, na ony západní hodnoty, tolik proklamované. Co si vlastně pod tím vy osobně představujete a jak je naplňujeme?
Já jsem, když skončila ta veřejná debata, kterou jsem svým způsobem inicioval okolo toho Charlie Hebdo, tak jsem navrhl, aby následovala další veřejná debata, do které by se měli zapojit lidé nejrůznějšího typu, především tedy přemýšlející a vzdělaní lidé, a která by si vzala tohleto téma. Co to je vlastně Západ? Nakolik jsme jeho součástí a chceme být jeho součástí? Na to samozřejmě nelze odpovědět jenom nějakým banálním seznamem těch takzvaných evropských hodnot, ty známe všechny.
Přesto klidně vyhodnete několik.
No, ta úcta k individuálnímu lidskému životu, k právu, aspekt solidarity a mnohé jiné, svoboda tisku, vyjádření, rovnost mužů a žen, respekt ke každé lidské osobě a mnohé jiné. Ale já si myslím, že dneska se musí určitým způsobem znovu definovat ta západní kultura, protože dneska je vystavena několika velmi vážným ohrožením. Jedno ohrožení je radikalismus politického islámu, o tom mluví všichni. Druhé ohrožení, které nelze podceňovat, je ruský imperialismus a jeho informační válka, tvrdá informační válka vůči nám, západním demokraciím. Další jsou to nacionalisticko-fašistická hnutí, jako je Le Pen, nebo ta egida, nebo fašizující hnutí, přinejmenším, že u nás vyhlásili ti pohrobci pana Okamury, že by chtěli založit takovou stranu právě spojenou s těmi fašistickými proudy v Evropě, Le Penem a tak dále, a pravděpodobně se tam stáhnou takové ty protievropské, takové ty protievropští demagogové. No a nově k tomu přibyde ta populistická neokomunistická levice v Řecku, a která hrozí ve Španělsku, že v Řecku ta protestní volba vyvolala příšernou vládu, která je složená jednak z těch neokomunistů a jednak z neofašistů.
Proč ale tyto formace vznikají, nebo tak vy je vnímáte, jak jste je popsal?
Samozřejmě je to reakce na složitou dobu, ekonomicky složitou, politicky složitou. Ten velký úkol sjednocení Evropy, ten vyžaduje nejenom to sjednocení trhu, jak o tom někteří mluví, ale velikou kulturní a mravní práci a výchovnou práci, právě znovu definovat ten evropský základ a znovu ho prožít, znovu ho učinit součástí výchovného systému. A to je dlouhodobá práce, kde prostě narážím na nejrůznější předsudky, že u nás co to dá za práci odklidit ty důsledky té Klausovy protievropské retoriky a pochopit, co pro nás je Evropská unie, nejen někdo, od koho budeme čerpat, ale že s ní musíme také mít určitou solidaritu a chápat morálně a kulturně, proč je důležité, aby zde byla spojená Evropa. No a jestliže politici to nikdy nedokážou vysvětlit a ta věc je skutečně složitá, no tak pak ke slovu přicházejí demagogové, ať už ti nacionalisticko-fašizující, anebo ti, kteří jsou jim velmi podobní, a to jsou ti neokomunisté, ti, kteří zvítězili v tom Řecku, ten zejména ten svými socialistickými experimenty, pravděpodobně Řecko stáhnou ještě do hroznější krize, nebude jim nic platné, že budou sprostě vydírat Německo, a nebude jim nic platné to, že budou dostávat samozřejmě dotace z Ruska, které by chtělo z toho Řecka udělat takové kukačí vejce v tom evropském hnízdě. Takže Rusko velmi intenzivně spolupracuje jak s těmi fašizujícími proudy Lepénovci, tak s těmi neokomunistickými, jak chce za každou cenu narušit ten demokratický západ a Evropskou unii. A to je něco, co je strašně nebezpečné. No samozřejmě u nás to má ohlas v určitých nebezpečných kruzích. Takže tady je třeba jednak té obrany určitým hledným směrům, ale také určitého ideového zápasu. A je to veliký úkol pro intelektuály, aby vstupovali do toho veřejného prostoru a přinášeli tam trochu širší pohled, i tu historickou perspektivu, a zdůrazňovali prostě ten morálně kulturní základ Evropy, který nelze jenom deklarovat, protože on je svým způsobem v krizi. Ten západ dneska není v ideální situaci, ale kdybychom...
Právě nemůže ten, omlouvám se, západ vlastně, do jaké míry nese vinu za své chyby, ten svůj podíl, například podle analýka pana Šlerky, za vůbec třeba i podporou, kterou má Putin u některých lidí na takzvaném západě, je zatím celková frustrace, cituji, ze stavu politiky, podporují Putina, protože mají pocit, že je to někdo, kdo to západu nandá, že se vlastně postavil západu, kteří oni sami chápou jako zkažený. Jak je na tom západ, západní společnost s morálkou, s hodnotami?
Podívejte se, tohle nelze tak generálně říct. Ta představa zkaženého západu byla součástí komunistické propagandy a dneska té ruské propagandy. Je to prostě normální společnost, která má své těžké problémy, ale že by byla z jádra zkažená, to nejsou tam velmi nebezpečné trendy, to je pravda, ale naštěstí je to svobodná společnost a já věřím, že prostě tady mají velkou úlohu lidé, kteří jsou skutečně nějak duchovně, intelektuálně, morálně inspirováni, a já si myslím, že tady mají i velkou úlohu křesťané a že se musí zbavit té představy, že mají navrátit Evropu k nějaké středověké křesťanské Evropě, jak to přicházejí ti ultrakonzervativní katolíci, kteří tendují vlastně k těm autoritativním režimům a kteří dneska také tleskají Putinovi. To je nesmysl. Je třeba vytvořit nějakou kulturu vzájemného dialogu té sekulární kultury a té křesťanské kultury. To je něco, o čem velice dobře mluvil papež Benedikt XVI. Říkal, ta sebekritický sekulární humanismus a sebekritické křesťanství by se měly dohodnout a měly by vytvořit ten prostor, kde tyto hodnoty budou připomínány a budou také žity. Já cítím zodpovědnost za to, aby ta křesťanská část Evropy se zbavila prostě té nostalgie po středověku, ale také jenom neopakovala to, co říká ten sekulární západ, ale byla jeho jakýmsi kritickým oponentem a doplněním. A já si myslím, že tenhle ten dialog je jediná cesta, kterou můžeme jít dál a vytvořit v Evropě prostředí, které bude skutečně tím útulným společným domem.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Halík, teolog.
Otázka pro vás od pana Protánka. Pane Halíku, ve svém výčtu masakru obyvatelstva jste zapomněl na vyhlazení celého etnika severoamerických indiánů. Vinu nese demokratický stát, už tehdy byl žádná diktatura a proběhlo to zcela beztrestně. Možná, že i Turci tím byli částečně inspirováni.
Jistě těch vraždění, vyvražďování celých kmenů bylo v Evropě a vůbec ve světě a mimo Evropu mnoho a Evropa to má také na svém kontě. Já vím, jak jsem byl zaražen, když mě někteří afričtí myslitelé říkali, víte, vy stále naříkáte nad holokaustem, ale uvědomte si, že prostě tady někdo udělal vám bílým Evropanům to, co vy jste po staletí dělali nám, africkým kmenům. Takže ano, je třeba vidět věci v souvislostech.
Mimochodem, nedávno, když byla debata v naší poslanecké sněmovně, tak ministr zahraničí hovořil o tom, že historie Západu je plná krve, že stovky let evropské historie jsou podle něj i likvidace menšin a agrese v mnoha zemích.
Já si myslím, že tomuhle by se měli i seriózně věnovat média právě těmi historickými dokumenty. A to je dneska věc, která je velmi aktuální. Je třeba uhájit ten charakter nezávislost veřejnoprávních médií. Ta je dneska některými našimi politiky napadána a já tady mám jednu aktualitu, že za několik dní bude poslanecká sněmovna hlasovat, projednávat výroční zprávu hospodaření České televize. Kdyby tahle ta zpráva dvakrát po sobě nebyla schválená, tak může poslanecká sněmovna odvolat radu České televize, která volí a odvolává generálního ředitele. To by byla velká šance pro ty, kteří by chtěli ta veřejnoprávní média dostat pod kontrolu některých politiků. A oni musí být něco jiného, že v Rusku neznají veřejnoprávní média, vůbec nerozumí tomu pojmu. Tam jsou buď státní nebo soukromá. To veřejnoprávní, to je jeden z pilířů demokracie. Tak já bych chtěl velmi se obrátit na poslance a občany, aby schválili opravdu tyhle ty dva dokumenty o tom hospodaření a o výroční zprávu České televize, aby zabránili prostě téhle té manipulaci médií. Dneska jsme vystaveni skutečně informační válce ze strany Ruska a je třeba se bránit.
Máme poslední minutu, pane profesore, avizovala jsem otázku, co znamená soukromá schůzka svatého otce s odvolaným slovenským knězem Robertem Bezákem. Zřejmě posun, otázka zní asi jakým směrem?
Určitě ano, já si myslím, že se mu dostane rehabilitace. rehabilitace. Já, když jsem se ho zastal jako jeden z prvních a pobouřil jsem si samozřejmě mnohé slovenské hierarchy, tak jsem věřil, že se mu té satisfakce dostane, protože já myslím, že ten jeho největší v uvozovkách zločin byl, že vlastně prosazoval ten styl papeže Františka před pontifikátem papeže Františka, právě tu otevřenost, upřímnost, ten moderní styl dialogu s mladými lidmi, a bohužel mnozí lidé v té slovenské hierarchii myslí úplně jinak a zaměňují to evangelium za jakýsi boj proti potratům, homosexuálům, nacionalismus, a on byl ten, který mohl vyvést ten slovenský katolicismus do toho prostoru současné společnosti a získat mu prestiž, a já doufám, že bude mít tu šanci, pravděpodobně ne na Slovensku, ale bude to povzbuzení těch otevřenějších proudů mezi slovenskými křesťany.
Profesor Tomáš Halík, já vám děkuji za vaše názory. Naslyšenou.
Naschledanou.
Naslyšenou se těší Zita Senková zítra s americkým novinářem Erikem Bestem.